No niin. Täällä pienen radiohiljaisuuden päätteeksi olemme tukevasti ilmassa. Tervetuloa mukaan. Myöskin Jukka Relander.
Kiitos.
Tänne
kiitos.
Radio Helsingin.
Koen itseni kovin tervetulleeksi. Ja kyllähän tämä jytke oli niin tarttuva myöskin äskeisessä Marjonin esittämässä kappaleessa, että
kyllä siinä oli pakko
ilmassa
vatkaa.
On kiva tukevasti lilliä.
Pokerina ei pystynyt istuun kukaan. Fudarin oli pakko väpättää.
Joo, niin siinä kävi. Tässä kyselimmekin jo äänitarkkailija Kaisu Muilasalta, joka siis valitsi tämän kappaleen, että minkä takia hän valitsi juuri tämän kappaleen. Ja hän sanoi, että siinä on niin kivat sanat.
Ja taisipä hän tuohon mukaansa tempaavan svengiinkin ohimennen viitata.
Se tempaa mukaansa vääjäämättömällä voimallaan ja kiidettää eetteripyörteisiin myöskin peltoiman meistä.
Kyllä, ja sehän oli sen Riitta, por favor.
Ehkä
äänitarkkailija Suomen suuri hitti 70-luvulla.
Kyllä, ehkä äänitarkkailija koki, että tämä naisääni, joka kertoi ja minä tässä laulussa, puhui tällä kertaa juuri hänelle.
Kyllä. Hän on Marion Rung. Viisuveteraaninakin tunnettu.
Kyllä.
Iskelmä taivaan pitkän linjan polkia, käyttääkseni sekaisin mennettä kielikuvaa. Englanniksi mixed metaphor.
Joo. Tuunnetaan muun muassa tämä Tom 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 kappaleen.
Jos tunnetusti ei yhtään R-kirjainta esiin.
Siitä on kyllä keskustelu jatkunut tietyissä piireissä, että oliko siellä R-kirjainen. On esitetty sellainen spekulaatio, että siitä kappaleesta on kaksi eri versiota liikkeellä, R-llä ja ilman.
Vai niin. Sehän olisi mielenkiintoista esimerkiksi siten, että LP-versiossa on R, mutta single-versiossa ei ole.
Niin. Tämä tässä tapauksessa ehkä nimenomaan LP-versio voisi olla se L-llinen.
Niin, kyllä, koska RP-tä emme tunne levyformaattien vaihteluista huolimatta edelleenkään.
Se on kyllä jotenkin niin kuin tästä äskeisen kappaleen tiivistä svengistä tulee mieleen erilaiset Lee Cooper-mainokset, Ruotsin laivat, tanssilavat ja Heikki Hietamies.
Kyllä. Se, mikä siitä ei tule mieleen, on esimerkiksi Aurinkokuninkaan hovi.
Ei. Eikä Euroviisuvoitto.
Se on sinänsä hauska paradoksi tämä, että kun me luettelemme tässä niitä asioita, jotka eivät tulleet siitä mieleen. Miten se on mahdollista, koska nämä asiat ovat kuitenkin tulleet meille mieleen, muuten me emme olisi voineet niitä mainita.
Niin. No siis mikä, analysoidaanko nyt tätä, miksi Aurinkokuun kuninkaan hovi ei tule mieleen Tom 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 -kappaleesta, mutta kuitenkin lueteltaessa asioita, jotka eivät tule mieleen, se tulee ensimmäisenä
kyllä.
Mieleen.
Se on mielenkiintoista. Esimerkiksi aurinkohan tästä tulee kyllä mieleen, koska se on Espanjan aurinkolomiin viittaava kappale.
Niin, ja mikään ei ole mukaansa tempaavampi iltapäivä ajatus kuin se, että visualisoi mielessään Aurinkokuninkaan hovin tanssimassa Senioriita por favor kappaleen tahdissa.
Ja onhan se Senioriita por favor sellainen pyyntö, joka esimerkiksi hovissa on tosiaankin saatettu tanssiin lähtiessä neidolle esittää.
Erityisesti 1500-luvulla espanjalaismuodin vallatessa Eurooppa.
Niin, aivan. Eli on itse asiassa hämmästyttävää, että Aurinkokuninkaan hovi ei jo aiemmin tullut mieleemme, koska sehän on itse asiassa paradigmaattinen assosiaatio, joka kytkeytyy tähän kappaleeseen.
Kyllä.
Me tullaan tähän vanhaan surrealistien ongelmaan antonyymeistä, eli siitä, että antonyymit tarkoittavat asioita, jotka eivät millään tavoin liity toisiinsa. Ja pitäisi tuottaa siis assosioida asioita, jotka rikkovat assosiaation lain.
Niin.
Ja se on osoittautunut yllättävän tukalaksi.
Se on, joo. Kuten esimerkiksi seminaari ja munakas.
Niin.
Niidenkin välillä löytyy heti kyllä ketju, joka johtaa sinne seminaaritauolle.
Niin, myöskin TV:n ja Hakaniolan välille on rikkaat yhteydet.
No, joo, toki.
Puhumattakaan merkantilismista ja ompelukoneista.
No, siis merkantilismihan oli nimenomaan pientuotannon aikaa. Kyllä. Ja ompelukone symboloi sitä ehkä vielä paremmin kuin Mahatma Gandhin niin rakastama rukinpyörä. Mm.
Eli miten voitte, hyvät kuulijat, jatkaa tätä antonyymien keksintää kotioloissa? Se on hauska seurapeli.
Ja tietysti,
kesäterassa.
Ja tietysti on hyvä valmentautua small talk-tilanteisiin kesäterassilla opettelemalla etukäteen asioita, jotka ovat mahdollisimman etäisesti toisilleen sukua.
Kyllä. Sehän on aina hyvän seuramiehen tunnusmerkki, että hän on mahdollisimman paljon opetellut etukäteen.
Eritoten antonyymejä. Joita voi alkaa luetella sellaisessa tilanteessa, kun keskustelu muuten uhkaa hiipua.
Niin aivan. Sitten voi koputtaa pöytää ja sanoa vanhan sotaveteraanin tyyliin. Kuulinko laukauksen? Siitä tulikin mieleeni antonyymit.
Niin.
Se on totta ja tämä tarjoaa minulle myöskin tilaisuuden sanoa tähän väliin yhden ulkoa opetellun asian, joka on kohteliaisuuden antinomia. Kohteliaisuuden antinomiahan on se, että kaikkien kohteliaiden tapojen ja hyvän käytöksen oikeutus on se, että me elävästi otamme toisen huomioon. Mutta samalla on kuitenkin niin, että ainoa tapa ottaa elävästi toinen huomioon on turvautua mahdollisimman jäykkiin ja koodattuihin etikettisääntöihin. Tämä muistuttaa hieman tätä tapausta, jossa henkilö elävästi seuramieheilee etukäteen opetelluin vitsein.
Kyllä, joo. Tosin sekin on oma mielenkiintoinen ilmiönsä, tämä, että minkälainen ihminen on hyvä seuramies. Mm. Koska toisaalta, jos joku tyyppi on hyvän seuramiehen maineessa ja osoittautuu ehtymättömäksi tarinoiden lähteeksi, ja keskeytyksettömien monologien jauhajaksi, niin kyllä minun viihtyvyyteni laskee siinä kolmannen tunnin kohdalla viimeistään humalatilan ja vastaavasti noustessa koko ajan, kun ei saa suutaan auki muuta kuin juodakseen. Eli
se on taas seuramiehen antinomia.
Niin, tämä seuramiehen dilemma on se, että mitä paremmin pitää seuraa, sen vähemmän suo tilaa muille.
Kyllä. Joo.
Että tietysti vastakohtana hyvälle seuramiehelle on hyvä kuuntelija, mutta se on sitä ongelma, jos pöytäseuru ei pysty tuottamaan, mitä kuunnella.
Mm. Se on taas kuuntelijan dilemma.
Kyllä.
Me tässä vaiheessa eittämättä tulee ja spontaanisti mieleen Immanuel Kant, joka aikanaan muoto oli maun antinomian, josta olemme joskus aikaisemmin puhuneet. Emme mene nyt siihen, vaan siihen, että Kanthan pienemmissä kirjoituksissaan kommentoi myös seuraelämää. Hän esitti siellä hyvän seuranpidon ohjeen, joka oli se, että illallisella tai seurassa on käsiteltävä yksi aihe kerrallaan. Ja kun aihe on käsitelty, pidetään pieni tauko.
Kylläpä voisin kuvitella, että naurun kyyneleet ovat virranneet Immanuel Kantin lähipiirissä.
Königsbergiläinen nahkapaikkoja valmistanut räätäli on ollut ylityöllistetty, kun siellä on taputettu naurukyyneleiden lomassa kämmeniä housun polviin.
Joo, hyväksi. Tästä voisi julkaista pienen artikkelikokoelmankin. Hyväksi seuramieheksi Immanuel Kantin tapaa.
Niin.
Tällaisia moderneja self-help-oppaita.
Joo, puhtaan seuramieheiden kritiikki.
Onko Kantilla myöskin kanta siihen, että minkälaisista asioista on sopiva alkaa käydä keskustelua?
Muistaakseni hän näitäkin luettelee.
Tosi TV ja jääkiekko kaiketikin eivät kuulu listalle.
Eivät. Sen sijaan formulat tietysti kuuluivat.
Niin kyllähän. Kant oli kova formuloimaan erilaisia asioita.
Että tunnen esimerkiksi kategorisen imperatiivin formulan.
Kyllä, joo. Joka on siitä kiva, että sitä ei voi parkkeerata toisten ajoradalle.
Joo.
Elikkä sitä ei aivan voi näiden abstraktien formuloiden Ferrariksi luonnehtia.
Ei. Kanthan oli, niin jokaisessa oppikirjassa jaksetaan mainita, niin hänet tunnettiin Königsbergin kellona. Että koska hän meni päiväkävelylle aina tismalleen samaan aikaan, niin kyläläiset oppivat tarkistamaan kellonsa hänen kulustaan.
Hän on varmaankin osannut siis piipahtaa vessassa aina jo etukäteen, ettei sitten
niin
kävelylle lähteminen häiriinyt tällaisista tarpeista.
Hän tietää, että sellaiset asiat hoidetaan etukäteen.
Niin, tai voihan se olla, että matkan aikanakin, jos kuitenkin velvollisuus aikataulua kohtaan vaatii lähtemään.
Ehkä hänen urinoimisestaankin on sitten tarkisteltu kelloja.
Se voi tietysti olla,
väliaika hengessä.
Mutta Saksassahan on kyllä siis, saattaa saksalaisessa kulttuuripiirissä, niin siellä on lasten kasvatuksessa korostettu kyllä näitä tällaisia rytmejä, joiden on hyvä oppia.
Kyllä.
Ruokailurytmi, ulostusrytmi, unirytmi, kaikki tällaiset on ollut nimenomaan kellosta katsottavia asioita.
Mikä heijastuu heidän sekä huumorissaan että politiikassaan sittemmin. Kantista vielä sen verran, että kun hän on myöskin kuuluisa artikkelin ikuiseen rauhaan kirjoittamisesta, jossa hän visioi eräänlaisen Euroopan unionin kaltaisen tilanteen ikuiseen. Tämä oli kuitenkin osoitus Kantin veitikkamaisesta huumorista, tämä kirjoituksen otsikko. Nimittäin hänen kantakapakkansa nimi oli Ikuiseen rauhaan. Tai ikuinen rauha, jolloin siis ikuiseen rauhaan tarkoitti sitä, että lähdetäänpä kapakkaan.
Onko säilynyt tietoja siitä, että oliko Kantilla myöskin tapana kantakapakassa aina tiettynä päivänä, tiettyyn kellonaikaan tilata tietty juoma?
En ole erikseen lukenut, mutta kaikki mitä tiedän hänestä, niin kehottaisi meitä ajattelemaan juuri näin olleen.
Koska sen toki vähäisemmän kant-anekdoottilu perehtyneisyyden pohjalta, mitä itseni hallussa sattuu olemaan, en oikein voisi kuvitella, että Kant on kantakapakkansa ohi kävellessään saanut spontaanin juolahduksen ja ajatellut, että annanpa nyt intohimolleni periksi ja siemaisen kolpakon, jos toisenkin.
Ottaen huomioon hänen vessassa käymisaikataulunsa, niin se on aina vaarana se, että mitä päähän tai housuihin juolahtaa.
Niin, ja siis siinä olisi ollut tämä urinointirytmi, saattanut olla sekaisin monta päivää, että jos maanantaina juo kaksi ylimääräistä drinkkiä, niin vielä on perjantaina
rytmisekaisin
ja päiväkävelyn alkamisajankohta uhattu.
Ja siinä olisi vaarana ollut sitten Saksan poliittisen tulevaisuuden vaarantuminen. Ja siitä huolimatta, että olemme nyt keskustelleet tässä assosiaatioista ja päivärytmistä ja Immanuel Kantista, meidän aiheenamme tänään ei ole kohteliaisuus, eikä seuraelämä, eikä Immanuel Kant, vaan jokin aivan muu asia.
No jos nämä on rajattu pois, niin vaihtoehtoja ei vielä ole enää kovin monta.
Ei.
No, kerrottakoon myöskin se, että emme käsittele kovin paljon tänään totalitarismia.
Myöskin ohjelmamme ompelukoneosuus on jo ohitse.
Ja kuten valppaimmat kuulijamme muistavat, neulastakin on jo oma ohjelma pidetty, minkä vuoksi siihen ei ole enää syytä temaattisesti palata. Eikä juuri muistakaan syistä.
Niin. Tuli kirjaimin kantakuulijoidemme takaotsaan lienee polttunut ohjelmamme teemalla käsi. Myöskään siihen teemaan ei siis ole enää syytä kajota.
Ei, se on jo loppuun käsitelty.
Muistan, kun muutama vuosi sitten tapasin erään lähisukulaisen ja hän sanoi, että niin sinä puhut nykyään kuulemma radiossakin, että olen tosin kuullut vain yhden ohjelman ja siinä teemana oli käsi.
No, se on yksi näistä teemoista, jotka ovat jääneet aivan liian vähälle huomiolle paikallisradiokeskusteluita järjestettäessä, että paikallisradiokeskusteluiden tuottajat huom, onko teidän ohjelmassanne jo puhuttu kädestä?
Niin. Kaiken maailman hittilistoja siellä kyllä käsitellään. Minä juuri eilen kuulin paikallisradiojuontajan kanavalla X, joka ei ollut tietenkään tämä kanava, latelevan joka juontojaksossaan tämän paikallisradiokanavan internetosoitteen, jotta kuulijat voisivat mennä katsomaan listan tämänhetkisen kehityksen sieltä. Silloin tunsin.
Mikä on tämä lista?
Siis hittilista, myyntilista, levyjen myyntilista. Silloin tunsin oloni ohikii tämän hetken ajan hyvin vanhaksi. Koska yleensä lillin omassa nuorokkuudessani, mutta siinä vaiheessa tunsin itseni ikivaariksi. Ei todellakaan siis pälkähtäisi päähän, että hakeutuisin nettiin ja katsoisin, miten USA:n tai Suomen top 40 on kehittynyt.
Niin, no se on, se on vähän tuollainen nuorisokulttuurin pörssikurssi.
Ilmeisesti. Tietysti jos joku esilukija ystävällisesti julkisesti raportoi, että Lordin menestyksestä USA:ssa, niin kyllä minä ehkä sen vilkaisisin lehdestä tämän uutisen, että miten on käynyt.
Joo, mutta tämä päivittäin tai jopa tunneittain listan tarkistaminen kuuluu niihin toimintoihin, joista meitä ei edes osattu varoittaa omassa nuoruudessa.
Aivan. Että kyllä mehän seuraamme Metaphysics Today-lehden listaa. Sehän, niin kuin olemme aiemminkin todenneet, paljon hitaammin muuttuu. Siellähän kyllä esimerkiksi Paavali oli pitkään top 40 ulkopuolella, mutta hän on ollut top 10 ja kohta 10 vuotta.
Joo, Paavali on nyt ollut vahvasti nousussa, jos puhutaan niin kuin nimenomaan keski-ikäisistä miesajattelijoista.
Katolisista sellaisista.
Joo, kyllä. Sitten on tietysti tietyt klassikot, jotka vuosisadasta toiseen vaan keikkuu listoilla.
Kyllä esimerkiksi Platon on ollut tosi pitkä. Niin on, että kyllä. Sitähän on odoteltu, joo, että milloin näin ei voi jatkoa hengessä.
Niin, no siis siinä oli tämä myöhäiskeskiajalla tapahtui tämä tämmöinen tietty Platonin ja Aristotelen välisen tasapainon keikahdus.
Kyllä.
Sen seuraavaa on tässä odoteltu.
Kyllä. Siitä siis 850 kertaa 52 listaviikkoa ja takana.
Joo, sitä luokkaa. Sitä luokkaa. Ei toki ykkösenä
ei, aina,
joka viikko,
ei,
mutta listoilla.
Kyllä, kyllä. Siinä on pankaa paremmaksi, pojat siellä.
Niin on nykyään. Mä jostain syystä olin tilanteessa, jossa mulla osui käsiin. Ei vaan mä luin yhtä kirjaa, jossa raportoitiin sosiologisen ja antropologisen täsmällisesti nykynuorison tavasta ajatella musiikkia.
Tämä oli kuulostaa eri vängältä.
Hip-hop-tyyppistä musiikkia. Siellä oli selitetty auki myös alan käsitteitä. Ja sellainenkin on, siis on pitkään puhuttu, että that's so 90s tai so last year, mutta nykyään on myös so last week ja so 3 minutes ago.
Totta kai.
Ja vanhentuneisuuden, aivan, ikivanhentuneisuuden synonyymeen.
Tunnemme instant-nostalgian käsitteen.
Okei,
kuunnellaan poppia. Ei ole instant-nostalgiakaan enää sitä, mitä ennen.
Ei.
No, joka tapauksessa kuunnelemme tätä notoriaisia poppia, joka on eri vänkämusiikin lajien nuorison keskuudessa kovin harrastettu. Me kuuntelemme Susan Moanin kappaleen Verdict is Guilty. Hiplaa. Käsi pystyyn ja sydämelle, hyvä kuulija, jos pystyt moiseen elekielen kaksoissalkkoviin. Oletko aiemmin kuullut Susan Maughanista tai hänen esittämiään kappaleita? Mites sinä, Jukka, onko Susan Maughan käsi nousee ja menee sydämelle?
Ei.
Ole tuttu.
Ei. No niin.
Se on kyllä aikamoinen aukko. Susan ei ihan pienikään nainen ollut, joten se on iso aukko. Ja me olemme nyt jälleen kerran korjanneet erään puutteen paikallisradioiden soittolistakulttuurissa.
Epäilykkö, että
Susan Maughania soitetaan aivan liian vähän paikallisradiossa.
Se on kyllä mahdollista. En tiedä, onko häntä soitettu aikoihin?
Niin, ei. Ei. Ja tässäkin edustamme jälleen paikallisradio Avantgardia, niin kuin meidän rutiinimaisiin tapoihin jo kuuluneekin.
Jokaisella on oma sarkansa kynnettävänään.
Kyllä.
Osaksemme on tullut tämä paikallisradio Avantgarden sarka.
Se on semmoinen.
Nimenomaan sanoisin, mennä kaljusti sinne, minne kukaan ei ole mennyt aiemmin.
Siellä ei paljon kuhina käy. Täällä paikallisradio Avantgarden saralla. Sillä saa usein yksinään värjötellä sateessa ja tuulessa.
Niin sitä, se on avatkaripositiossa aina vaikeaa, että kun yksin kököttää syrjässä ketään muuta näkemättä sateessa ja tuulessa, ei tiedä, että onko edellä vai jäljessä.
Niin, aivan.
Vai tai pihalla.
Niin, tai kertakaikkiaan vain syrjässä. Joo. Esimerkiksi juuri se, että olemme sateessa ja tuulessa, niin antaa aiheena epäillä, että kenties muut paikallisradiotoimijat ovat studiossa samaan aikaan. Meidähän me kyllä toki myöskin tähän konventionaaliseen lähetystraditioon liitymme ja puhumme täältä studiosta käsin, mutta mehän olemme haaveilleet myöskin ensimmäisestä ulkolähetyksestä, jonka joskus tekisimme. Ja päätellen niistä riemun kiljahduksista ja siitä ylös-alas pomppimisesta, jonka tämä suunnitelma sai aikaan äänitarkkailijassamme, niin eiköhän tämä toteutunut jo muutaman viikon sisällä.
Joo. Ulkolähetys. Tuo on kyllä radikaali avaus jopa avantgardisti suorastaan tunnetussa paikallisradiokeskusteluohjelmassa.
Siinä erityisesti ulkolähetyksessä viettäisi se, että me saisimme käyttää sellaisia mikrofoneja, jotka on peitetty sellaisella isolla karvapallolla.
Sen takia mua viettäisi erityisesti ulkolähetyksen tekeminen talvisaikaan, koska silloin voisi käyttää sellaista karvapalloa. Mikrofonia ja itse saman mallista karvahattua.
Niin, Kari Mänty-tyyliin.
Kari Mänty tai Sven Pahajoki, joka kyllä usein raportoi Lapista.
Hänhän on eräänlainen paikallisradiolegenda, joka on myöskin ehkä ohellamme ainoita, joka on kyntänyt paikallisradio Avantgarden sarkaa. Saman ambivalenssin hengessä, tietämättä onko hän pihalla, syrjässä vai edellä.
Ja se on se niin kuin iso kysymys, johon ei koskaan saa vastausta. Koska avantgardehan ei tarkoita sitä, että muut tulisivat perässä juuri sinne, missä olet.
Niin ainakaan heti.
Niin, ja avantgardehan nyt on enemmän sitä, että kulkee pidemmälle siinä suunnassa, mihin hidas massa joskus ottaa varovaisen askeleen.
Niin, mutta kyllä se kuitenkin sisältyy siihen, että se on myös tien näyttäjä. Tarkoitan, että tämähän on Hans Magnus Enzensbergerin avantgarden aporiaksi nimeämä tilanne. Eli siis se, että kun avantgarde on olevinaan edellä, mutta kuitenkin sen ajallinen rakenne on ikään kuin jälkikätinen. Toisin sanoen me voimme tunnistaa jonkin avantgardeksi vasta silloin, kun se on saanut seuraajia.
Se on totta. Ja muut osoittautuvat junteiksi tai kummajaisiksi tai eksentrikoiksi.
Niin.
Mutta tässä oikeastaan niin kun tietysti mielessä kiteytyy. Problematiikka nimeltä moderni yksilö.
Kyllä, nimenomaan.
Erottautua kuitenkin siten, että on yhdessä aivan kanssa.
Tunnistettavasti.
Jokaisen pitäisi olla pikkasen avantgardea.
Niin, menettämättä.
Kuka haluaa, paljon hohdokkaampaa olla edelläkävijä kuin perässä hiihtäjä.
Kyllä, jos sitten on raitiovaunussa jupisia tai jokin muu tällainen, niin kuin, siis todella eksentrinen henkilö, niin hänhän ei enää ole yksilö, vaan häntä pidetään yksilöitensä menettäneenä henkilönä.
Se on totta.
Eli missä tämä salaperäinen yksilöllisyyden sininen hetki tai kultainen leikkaus tai tasapaino piilee?
Niin, siis saa sitä niin kuin äärimmäisen yksilöllistä positiota. Itse asiassa ei voida kuvitella. Koska siis saman tien, kun se saavuttaa täydellisyytensä, niin se myöskin romahtaa.
Aivan, mutta...
Eli siis niin kuin ajatellaan, että esimerkiksi ihminen, joka menettää kykynsä kommunikoida muiden kanssa ja saman tien lakkaa ajattelemasta, että mitä muut ajattelevat hänestä.
Olisi siis todella riippumaton siitä, mitä muut ajattelevat.
Ja esimerkiksi rakentaisi moottorilla varustetun kylpyammeen, jolla huristelee kaupungissa punainen ämpäri päässään.
Se saatettaisiin kyllä tulkita myöskin taideperformanssiksi. Se on ehkä ainoa mahdollisuus. Mutta siis taideperformanssinkin, jos se olisi taideperformanssi, niin sen sosiaalisesti hyväksytty aspekti piilee juuri tässä. Taideperformanssien maailmassa tietysti on normi olla juuri tällä tavalla poikkeava. Eli siinäkin ikään kuin toteutat metanormia kuitenkin. Jos taiteilija on kummallinen, niin se on vain odotettua ja hyväksyttyä.
Ei voida kuvitella sellaista taideperformanssia, että kävelisi keskuspuistossa tuulipuku päällään ja sauvat kädessä.
Niin, ainakin se täytyisi jollain tavalla kehystää erikseen performanssiksi. jos ajatellaan mitä tahansa katuteatterin muotoja ja sellaisia avantgardistisia hankkeita, joissa pyritään suhteellistamaan taideinstituution sisällä tapahtuvan ja elämässä tapahtuvan välistä eroa, niin aina se kuitenkin täytyy jotenkin reunustaa, että nyt on kysymyksessä taideperformanssi.
Niin,
jotenkin on niin muuten joku saattaisi erehtyä pitämään näitä vain perheen isän aikaan sunnuntailenkillä. Sehän olisi tietysti kuitenkin katastrofi.
Niin, mikään ei olisikaan kiusallisempaa taideperformanssitekijälle, kun tulla kohdelluksi hieman erikoisena, mutta melkoisena junttina hahmona ja siten tuikin tavallisena.
Joo, se on tämä yksilöllisyyden paradoksi. Tämä suihinkuopat ovat mielenkiintoisia. Miten osasitkin siihen suuntaan assosioida todella hedelmällinen maasto?
No se oli siis oikeastaan niin kuin ehkä tämä antonyymien logiikka johdatti. Siis onkin aavistuksen verran haasteellisempi antonyymien laadinnan tapa laatia antonyymi antonyymille.
Kyllä.
Eli modernista ajatukseni siirtyvät välittömästi persikkaan. Ja ajattelin, että mikä olisi mahdollisimman etäällä persikasta, ja tuli mieleeni yksilö.
Niin. Ja osuitkin sitten aivan käsikirjoituksemme ytimeen.
Jopas, koska todellakin käsikirjoitusliuskanne yläosassa lukee yksilö.
Ja voin vakuuttaa, että Jukan yllättynyt ilme oli aito.
Joo, kyllä. Kyllä, tämä on ihan sama kuin kun tätä on seuraamassa taikurin esitystä ja taikuri taikoo pelikortin jäljettömiin vain löytääkseen sen minun lompakostani.
Niin. Toinen sinun spontaanisuutesi hakee kenties vertaa vain piilokameralla kuvatusta kuukautissuojamainoksesta, jossa kuluttaja kertoo pehmeällä äänellään siitä, kuinka hyviä kokemuksia hänellä on tästä tuotteesta.
Niin mielellään ystävät tärelleen, kyllä, joka ei näy kuvassa.
Niin.
Se on muuten, tämä on ihan oma tämmöinen tosi-TV-lajensa, tämä nimenomaan niin piilokameroiden asettaminen paikkoihin, missä ihmiset alkavat spontaanisti, kyllä, kertoa suhteestaan terveyssiteisiin.
Joo. Se on hyvin, sehän tunnetaan piilokamerakouluissa, tai ihan omana kurssittamisen lajinaan, että vainua tällaiset paikat.
Ja se on, niin se on vaikeaa.
Mikä tahansa paikka ei ole yhtä otollinen.
Ei ole, ja ne vaihtuu koko ajan.
Kyllä.
Et siinä pitää olla niin kuin todellakin sormi aikamme valtimolla.
Nimenomaan se on historiallisesti ja ideologisesti määräytyvä prosessi, että missä näitä keskusteluita kulloinkin käydään.
Joo, ja siis joku paikka nyt vaan sit on niin kuin so last week.
Niin on. Ja musta on niin kuin turha etsiä mitään universaaleja olemuksia tästä. Kyllä se vaihtelee historiallisesti.
Joo, ei voida niin kuin mistä ideasta deduktiivisesti johtaa?
Ei.
Johtaa sitä, tapauksessa, että missä niin kuin alkaa spontaani terveys.
Tämä tiedetään postmoderneissa piilokamerakouluissa paremmin kuin
hiljaa. Kyllä. Että siis jossain vaiheessahan rullaportaissa oli jopa hankala liikkua, kun siellä oli tätä bongaria.
Modernististen piilokamerakoulujen surullista satoa.
Joo, mutta eihän siellä kukaan sitten loppujen lopuksi.
Ei.
Et okei, siis tuli sitten sellaisia niin kuin vähän vanhempia ihmisiä maaseudulta, K-junalla ehkä, jotka saatto vielä alkaa puhua rullaportaissa.
Mutta so last minute.
So 3 minutes ago ainakin. Että ei oikeastaan kyllä. Että kyllä sittenhän niin kuin avantgardehan oli jo laita kaupungilla.
Oli. Rohkeimmat ihan Kalliossa asti.
Kyllä, ja sitten oli tähän esikaupunkialueen bongareita, jotka nimenomaan niin kuin parkkipaikan ja R-kioskin välisellä alueella sitten kuitenkin sai taltioitua spontaaniin puetta jonkun verran.
Joo. Tämmöisiä. Tämä yksilöllisyys. Nyt meillä onkin niin vähän aikaa, että en esitäkään 20 minuutin monologiaa, jonka olin aikeessa tässä juuri aloittaa.
Vaan
keskityn oikomaan peukaloani, johon saan äkkinäisen suolenvedon.
Okei. Oletko
näyttänyt? Jos sinä olisit, Jukka, niin hyvä ja jatkaisit 4 minuuttia, niin minä saisin tämän peukaloni kuntoon. Äänitarkkailijankaan peukalo tunnu olevan ihan huippukuosissa, kun se tuolla napsuu.
Se kummaa napsuntaa. En ymmärrä, siis 10 vuoteen kukaan ei ole tarjoilijakaan tilannut tuolla tavalla napsuttelemalla, eikä täällä nyt totisesti tarjoilijoita näykkään.
Ei. Itsepalvelu on sen sijaan parantunut kuitenkin viime vuosina.
No niin, nyt äänitarkkailijamme on oppinut uuden tempon. Hän pystyy napsuttamaan kummankin käden sormia yhtä aikaa. Nimenomaan tämä niin kuin ajoituksen harmonisointihan siinä on se on haastava.
Niin kuin pianistit tietävät, niin vaikeinta on saada ne kädet soittamaan yhtä aikaa.
Ja toinen lähtee aina niin kuin vetämään eri tempoa. Siis sehän on ihan tavallinen tällainen niin kuin edistynämmälläkin tasolla, että tulee niin kuin, että oikea käsi lähtee sinne valssiin niin. Ja vasen vetää marssia. Ja siis okei, tietysti avantgardistiset kakofoniakokeilut lähtee sitten liikkeelle siitä, että antaa, että jaa, katsotaan, miten tämä vie ja näin poispäin. Ja se voi olla, että toki niin kuin tämä naksontakin sitten se niin kuin löytäisi omassa epärytmisyydessä ja rytmin lopulta. Mutta toisaalta sitten, jos oikein pitkään harjoittelee, niin saa sen niin kuin yhtäaikaisen napsahduksen syntymään. Ja siinäkin on tietty niin kuin stemmansa.
Kyllä mun täytyy sanoa, että tämä ihan vetää hiljaiseksi. Aiheuttaa sen sortista mykkää ihailua, että joudun suorittamaan paikallisen avantgardismin tähän asti sen huippusuorituksen ja olemaan 3 minuuttia hiljaa. Paikatakseni ja konventionalisoidakseni tämän ilmiön soitan sen päälle musiikkia. Tai soitatan. Ja asialla ovat tietenkin kordettet. Ja he laulavat rakkauden kaiusta. Pimpeli pompeli, rakas kuulija. Olemme Radio Helsingin tukevasti ilmassa palstalla. Ja kynnämme täällä paikallisradio avantgardismin kyntämättömiä seutuja. Ja olemme sateessa ja tuulessa imaginääristen karvapallomikrofonien äärellä. Ja tervetuloa myös Jukka Relander.
Kiitos. Olenkin juuri löytänyt itseni uudesta markkinasegmentistä, joka vastaa nykyisiä identiteettitarpeitani. Kuulun nimittäin nuorten kaupunkilaisten tai keskikäistävien kaupunkilaisten ryhmään, joille fiilistely ja elämänlaatu on ja myös elämäntapa.
Se on totta, kun eilen vaimo minulta kysyi, että mikä sinun elämäntapasi on, niin minä siihen tokaisemaan, että no, kun nyt sitä oikein mietin, niin kyllä se koostuu fiilistelystä ja elämänlaadusta.
Joo, tämä on tämmöinen.
Vaimo kohotti sitten sormensa mietiskelypyramidiin ja sanoi pienen tauon jälkeen, totta se on, älä muuta viserrä.
Tämähän oikeastaan tämän kohtaa joka kerta, kun alkaa reflektoida omaa elämäntapaansa, niin se todella synnyttää aluksi oudoksuntaa hetken hiljaisuuden, mutta sitten alkaa kuitenkin yhä vakuuttuneempi, aluksi varovainen nyökyttely ja sieltä se tulee sitten lopulta, että kyllä se niin on.
Alahuuli hakeutuu jo F-asentoon ja ensin hieman hapuillen.
Kyllä ja taskusta alkaa ilmestyä pöydälle käteviä almanakan väliin sopivia elämänlaatumittareita.
Kyllä.
Ja tietenkin itsehallinta muuttuu laatujohtamiseksi siinä vaiheessa, kun fiilistely ja elämänlaatu oikein korotetaan johtajaksi.
Koko on taitettava fiilistelyoskillaattorihan löytyy myös kotoamme.
Niin, siis tämä keskustelu lähti polveutumaan siitä.
Itse asiassa ei löydy, olen toivonut sitä joululahjaksi.
Okei. Okay. Anteeksi, oskilaattori.
Wink, wink.
Okei. Kaikki Tuomas Nevalinnan ystävät, jotka ymmärtävät myös fiilistelyn ja elämänlaadun päälle. Wink, wink. Tuomas haluaa kokoon taitettavan oskilaattorin joululahjaksi. Niin, siis tämä keskustelu saa virkkeensä siitä, että olemme saaneet kirjeen, joka on osoitettu sinulle, jolle fiilistely ja elämänlaatu on elämäntapa. Tässähän viitataan toki kovinkin yksilöllisiin ominaisuuksiin, siis meihin, jotka yksilöllisesti muista erottuen keskitymme nimenomaan fiilistelyyn ja elämänlaatuun. Kuljemme edellä, mutta kuitenkin niin, että markkinamiehet kulkevat vielä meidän edellämme.
Se on totta, joo. Siis, ehkä saaren muotoilla nyt yksilön antinomian, kun ollaan päästy tähän antinomioiden makuun.
Yksilö on teemamme ja antinomiat ovat aina ajankohtaisia.
olemme myöhemmin historiallisesti perustella, mistä tämän antinomian kohtiot muodostuvat. Mutta se antinomian seuraava yksilö tulee yksilöksi sitä kautta, että hän haluaa samaa kuin muut, mutta on ikään kuin eri ihminen. Ja siksi on vaarassa ajautua kiistaa näiden muiden kanssa, joka haluaa samaa kuin hän. Toisaalta yksilö tarkoittaa henkilöä, jolla on omat ja oma sisäsyntyiset halut. Hän haluaa vain sitä, mikä on hänelle ominaista ja hänen omin ominaisuutensa tulee hänen omintakeisista haluistaan. Ja nyt musta tuntuu, että aina kun me puhutaan yksilöstä ja individualismista, niin me jotenkin jollain tavalla yhtä aikaa tarkoitetaan näitä molempia kohtioita.
Niin. Eli siis yksilön kohtalona on haluta samaa kuin muut kuitenkin siten, että hänen halunsa on ainutkertainen.
Niin. Ja jos me ajatellaan, että mitä säädellään niin kuin tasa-arvopolitiikan ja tällaisen niin kuin virallisen juridisen yksilöllistymisen teemoilla, niin sehän on juuri tämä samaa haluava yksilö. Kaikilla on oikeus kaikenmoisuuksiin ja yhtäläiset oikeudet ja niin edelleen. Siinä tavalla oletetaan juuri, että kaikki haluaa samaa ja valtio sitten säätelee, jakaa kaikille ne tasan kuvitteellisesti. Ja sitten toisaalta me ollaan niin luovia ja niin yksilöllisiä, että me luomme omat halummekin itse.
Joo. Eli yksilöksi tuleminen on viime kädessä mahdotonta. Tai siis se merkitsee tavallaan niin kuin, se on yksilö on kriisitila, jossa ristiveto näiden kahden kentän välillä on jatkuvaa. Ja toki yksilön normaali reaktio tähän on syyttää siitä sosiaalidemokraatteja, kapitalismia tai holhoavia rakenteita. Tisana löytyy syyllinen sille, että miksi juuri, mikä estää juuri minua tulemasta ainutkertaiseksi yksilöksi kuitenkin siten, etten erottautuisi muista, vaan päinvastoin kuuluisin heihin.
Niin. Se on totta siis.
Eli tämä on niin kuin yksilön sisäinen sotatila, joka...
Niin. Mehän tunnemme semmoisen hokeman, että joka voi vaikuttaa saivartelulta tai viisastelulta, joka on siis se, että kun nykyään meidän pitäisi olla yksilöitä, siis kaikki haluavat olla yksilöitä, mikä voisikaan olla samankaltaistavampaa kuin se, että me kaikki olemme yksilöitä. Me kaikki olemme jotakin, X, yksilöitä. Ja tämä on tietysti eräällä tavalla viisastelua. Mutta nähdäkseni siis näiden edellä kuultujen pohdintojen valossa siinä on tietty pointti kuitenkin.
Niin, no, sitä voisi tietysti helpottaa jollakin tavalla mallintamalla yksilön. Se koostuisi niin kuin tietyistä asioista, mitä yksilöllä pitää olla, mitä hänen pitää hallita. Mihin hänen tulee kyetä. Niin sitä olisi niin kuin selkeä. Voisi suorittaa vaikka jonkun diplomin.
Niin. Yksilödiplomin.
Niin. Niin siis siinä olisi tavallaan niin mielessä selkeä ratkaisu tähän tilanteeseen. Sitten saa sertifikaatin, voi mennä kotiin, laittaa se seinälle samaan paikkaan kuin kaikki muutkin. Kellistyä sängylle, katsoa jalkopäädyssä, sänkyisen jalkopäädyssä olevaa. Ja sertifikaattia ja todeta tyytyväisenä, että minä olen yksilö.
Tai mennä huonona hetkenä peiliin eteen ja röhystää rintaansa ja sanoa itselleen, olen sentään yksilö.
Niin.
Se on totta, mutta ehkä me eräällä tavalla käydäänkin tuollainen koulu. Jos ajatellaan, että kun me synnytään, valtio antaa meille sotun. Se sotuhan on eri kuin kaikilla muilla.
Se on totta. Mä muuten muistan, että kun poikani Eemeli sai sotunsa, ja sitten sen myötä ensimmäistä kertaa omaa postia pidin sitä jotenkin merkkihetkenä.
Kyllä, kyllä.
Ja olen kovasti heltynyt, että
meille sotuveteraanille se ei enää niin sykähdyttävä hetki ole.
ei ole, joo.
Hänelle
tämä sairausvakuutuskortin ilmestyminen käteen ei räjäytä tajuntaa enää ei. 40 vuoden jälkeen.
Niin, ja sitten sen jälkeen me menemme päiväkotiin ja lastentarhaan ja meillä opetetaan kaikenlaisia tarpeita, niin kuin annetaan maailmankuvan rakennuspuita itsenäiseen ajatteluun ja kuvaamataidon tunneilla kehotetaan käyttämään sormivärejä luovasti ja koulukuraattorille pitää sitten mennä avautumaan yksilöllisistä ongelmistaan ja niin edelleen. Ja. Niin ehkä eräällä tavalla ylioppilastodistus onkin tämmöinen yksilöllisyyden sertifikaatti.
Tuollainen kuin tämmöinen yksilön ajokortti.
Kyllä.
Usein pelkkä peruskoulun päästötodistuskin riittää. Mä mietin, että oikeastaan mielenkiintoisin yksilöllisyyteen valmentava aine on. Mielenkiintoisin yksilöllisyyteen valmentava aine on kuitenkin musiikki. Siis siellähän opetellaan ainutkertaista itseilmaisua kuorossa.
Kyllä. Ja tämähän onkin, niin kun, jos ajatellaan, että minkä oli Mozartin, millä tavalla Mozart uudisti oopperaa, niin oli juuri sen, että hän keksi ensemblen, joka on siis tällainen, jossa kaikki laulavat ikään kuin täysin omaa ääntään ja osittain omin sanoin, mutta silti niistä koostuu eräällä tavalla tämmöinen kaanonin kaltainen yhteensopiva sointi. Ja tämä eräällä tavalla oli vapaamuurarien porvarillinen utopia. Yksilön vapauden ja yhteisen harmoniasta.
Niin, siis kaikkihan tietävät sen, että länsimainen yksilö ylipäätään on lähtöisin vapaamuurarien salaliitosta.
Kyllä, näin juuri.
Samasta kuin muutkin vapaamuurariuden alatapaukset, kuten länsimainen demokratia ja moderni julkisuus.
Kyllä, sehän oli salaseura julkisuuden puolesta.
Kyllä. Niin, se oli siis ainoa, no se oli tietysti absoluuttisesti aikana, kun ainoa paikka, missä saattoi käydä julkista keskustelua, oli salainen paikka. Koska julkisesti julkista keskustelua ei voinut käydä. No, siis tavallaan vastaava tilanne oli Neuvostoliitossa. En sielläkään saanut julkisesti käydä julkista keskustelua, paitsi tietysti opetella niin kuin tiettyjä lauseita, joita somittelemalla sitten saattoi sanoa sellaisia mukavan sopivia asioita, jossa tietysti dilemma oli se, että piti jotenkin niin kuin olla harmoniassa muiden kanssa, mutta kuitenkin pienellä vivahteella samalla erottautua. No missä ero, kysyi.
Aivan. Joo, tämä on hyvin moninainen aihe. Mä oon kyllä tulossa juuri siihen, että moderni yksilöllisyys syntyy absoluutismin aikana. Siis jos ajatellaan, että mikä oli absoluutismin ohjelma, jota se ei saanut vietyä loppuun saakka.
Puhumme siis absoluuttisesta itsevaltiudesta, joka kukoisti 1600. Euroopassa erityisesti 1600-luvulla kauneimpana kukintonaan tai uljaimpana kukintonaan Ludwig 14 eli aurinkokuninkaan hovi Versailles.
Aivan, ja palaamme jälleen ääneen antonyymiassosiaatioiden hengessä. Niin, siis tavallaan absoluutismin pointti oli se, että pitää lakkauttaa kaikki tällaiset paikalliset ja aateliston perityt etuoikeudet ja muuta. Toisin sanoen kaikista tehdään yksilöitä, joka on eräänlaisen tasaverotuksen hengessä luodaan yksilö. Eli siis se, että jokaisella on suhde valtioon ja jokaista verotetaan samojen periaatteiden mukaan. Eikä puhettakaan mistään tällaisesta, että siniveriset jonkun ikimuistoisen nautintaoikeuden perusteella esimerkiksi vapautettuin verosta tai voisi hykyttää jotain omia talonpoikia.
Samoin kummallista tuli mieleen tästä tasaveron, kun mainitsit, että jostain syystä niin oikeasti kuitenkin vaikka niin kovasti liberaalin yksilön puolesta liputtaakin, niin tässä kuitenkin hyväksyy veronmaksajien kohtelun kollektiivisena massana.
Kyllä.
Kaikille sama.
Joo.
Ilman mitään niin kuin yksilöistä tarveharkintaa sopeutusta.
Joo. Kuulostaa komisille sosiaalidemokraattisesti
niin.
Ja uniformiselta.
Joo, joo. Yksilöt riviin
järjestyy. Joo, kyllä. Mutta siis tässä me nähdään se, miten niin kuin yksilöllistyminen sopii keskusvallan vahvistumisen kanssa erittäin hyvin yhteen. Eli
kyllä.
Siis, että se on oikeastaan sen edellytys. Et silloin, kun oli just paikallisesti vaihtelevia traditioita ja esimerkiksi verotuskäytäntöjä suhteessa keskusvaltaa ja kuningashan rimpuili aatelisia vastaan koko ajan, niin vasta sitten, kun kuningas sai vakuutettua tämän luotua oman byrokratian ja tuhattua nämä paikalliset etuoikeudet, syntyi yksilö ja vahva suhde keskusvaltaan, suora suhde ilman paikallisia välityksiä.
No toi on uusliberaali fantasia myöskin,
niin,
että lakkautetaan ammattiliitot, korporaatiot, kaikki välittävät tasot, paikallisyhteiset.
Joo, vaakasuorat siteet yksilöiden väliin.
Niin, jokainen on suoraan suhteessa
keskusvaltaan. Joo,
miten tämä nyt sitten eroaa jostain niin kuin Orwellin 1984 maailmasta, niin se on...
Sen voimme kysyä, jos tietysti Berlusconin Italia oli ehkä just tämän yksilöllisen uusoikeiston suurin kukinta tähän mennessä. Joo.
Mutta se onkin, ei pystynyt ei voinut Berlusconin kuitenkaan mitään sitten silleen, että valta vaihtui. Siis kaksi päivää se mietti, että onko mitään tehtävissä.
Joo. Se täytyy kyllä sanoa tuossa vaalijärjestelmässä niin abstraktia ja mitä mä sanoisin, illusoorista kuin eräs mies demokratia on. Mm. Siis ettei ihan kansalla mitään valtaa tietenkään ole mihinkään. Mutta että et byrokratia nyt suurin piirtein päättää, mitä täällä tehdään. Mm. Ja kyllähän se EU:n perustuslakikin menee läpi, kun se tarpeeksi monta kertaa kierrätetään. Mutta kyllä siinä joku niinku paikka säilyy tyhjänä. Mm. Ja jonkun kierron se mahdollistaa. Siis tämä vaalijärjestelmä.
Niin, kyllähän se on aito muutos, mikä itsellesi
niin,
nyt
sitä tapahtuu. Ei voi niinku, kuitenkaan, niin kauan kun se säilytetään, niin sitä ei voi täysin manipuloida, vaikka Berlusconilla oli kaikki tiedotusvälineet ja muut hallussaan.
Joo. Se on sitten Yhdysvallat on eri kysymys. Jos niin, tietysti saa vaikka sitten tapausta Al Gore, niin se on maailmanhistorian suurimman äänisaalin saanut häviäjä.
Kyllä. Ja siellä latinalaisesta Amerikasta lähetetyt vaalitarkkailijat olivat voimattomia, kun tämä prosessi tapahtui.
Hmm. 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 Kyllä.
Ei voinut mitään.
Sekin on mielenkiintoista, että latinalaisesta Amerikasta lähetetään vaalitarkkailijoita Yhdysvaltoihin.
No siis, tämä oli tietysti kuvitteellinen tilanne, mutta se on, pitäisi nähdä se päivä, kun Yhdysvalto, joka nauttii syytesuojaa ja hallitsee poikkeustilalain nojalla myös omassa maassaan. Ja sitten kun toiseksi niitä ääniä saanut tulee valtaan, niin tämä demokratian miekkalähetys, mitä se harrastaa, niin asettuu hauskaan valoon.
Se on totta. Se on totta. Hyvin mielenkiintoista. Vaalit on kyllä seuraavaksi oikeastaan luvassa Venäjällä, että mitä tapahtuu. Jotkuthan veikkaili, että Putin suunnittelee jo Venäjän ja Valko-Venäjän valtioliittoa asettuakseen sen johtoon jonka jälkeen. Nämä Neuvostoliitto on tavallaan jälleen perustettu sitten voi Venäjän paikallisia asioita hoitamaan, nakittaa jonkun pikkuvirkamiehen.
Kyllä, kyllä. Joo. Komissaari.
Mut, siis ei mikään viittaa siihen, että Putin meinaisi kaupata vallan, mutta eihän se ole mahdotontakaan ole.
Hmm.
Ja voi olla, että asia on jo sovittu.
Joo. Mutta jos vedän vielä vähän lankoja yhteen, niin todella siis hyvä. Tämä tietynlainen yksilöiden niin kuin tasavaltaistaminen ja se, että luodaan tällainen valtioasiakkuus. Mm-hmm. Niin meistä lähtee ikään kuin aina ensin lanka valtioon ja sitten vasta niin kuin sitä kautta viereeseen ihmiseen. Mm-hmm. Yhdysvalloissa on tietysti oikeuslaitoksen kautta. Eli joka kerta kun sä meet liian lähelle toista, niin siellä on I sue you -tyyppinen mahdollisuus olemassa. Eli että meidän jokaisen yksilön kahden yksilön välissä on koko ajan potentiaalinen oikeushaaste.
Ja niin ja 30% ihmisten välisestä kommunikaatiosta tapahtuu juristien välityksellä.
Kyllä, juuri näin. Jos tilanne on se, että jos baseball, tai niin kuin yksi japanilainen sanoi kerran, että miksi Japanissa on niin vähän lakimiehiä, että jos joku puistossa lyö baseballin mun otsaan, niin Japanissa tietysti tehdään niin, että mennään pyytämään anteeksi, että minä olin tiellä.
Mm, niin. Anteeksi, että pääni asettui tiedä. Siis, se on just Japanissa suurin ongelma se, että jos tapahtuu vääryys, niin se anteeksi pyytelyiden kierre on niin kuin päättymätön.
Joo, se on vähän niin kuin länsimainen hygienia, että antropologi Levi Strossin mukaan vanhoissa primitiivisissä yhteiskunnissa hygienia tarkoitti sitä, että pyrittiin varjelemaan toisia omilta epäpuhtauksilta.
Mm.
Nykyään tietysti mielessä on itsestään selvää, että hygieniassa on kysymys siitä, että me varjelemme itseämme toisten epäpuhtauksilta.
Paitsi ne, jotka hengittävät hississä nenän kautta.
Niin, se on meidän arkkainen jäänteemme.
Mm, sekin ihmisryhmä on olemassa. Kuullaan poppia ja sen jälkeen keskustellaan
tästä lisää yksilöstä. Me ollaan jälleen huolellisesti kehitelty kappaletrilogia. Kysymys on nyt siitä kalifornialaisesta tilanteesta, jossa henkilö menee naimisiin itsensä kanssa. Ja Frank Ifield kommentoi tätä tilannetta toteamalla, että läsnä on nobody else but you. Neil Sedaka sitten avioerotilanteen hämöttäessä toteaa, että breaking up is hard to do. Ja Billy Gales sitten avioeron jälkeen, että olen kerta kaikkiaan puoliksi tai kahtia revitty, I'm tore up. Kerro kuvastin Kennomaassa väsynein.
Kävimme nimittäin täällä juuri Paavo Noposen leppoisan äänen innoittamana tai kehystäminä. Ainakin keskustelua siitä, kuka meistä on tällä hetkellä väsynein. Ja äänitarkkailijamme päätyi sille kannalle, että väsymys on aina kovin suhteellista ja yksilöllistä.
Kyllä.
Ja en ole olekaan kieltämässä ketään yksilöä, kenenkään yksilön oikeutta omaan väsymykseensä. Hmm. Sillä nimittäin romanttisen individualismin lähtökohtiinhan kuuluu ajatus siitä, että autenttinen tunne on jokaisen yksilön ainutkertainen voimavara.
Niin. Se on juuri tätä kokemuskadon kieltä. Kokemus ollen sitä, jota sukupolvet siirtävät toiselta toiselle. Ja kun tämä tradition valta hiipuu modernisuudessa, niin sitten tilalle tulee asiantuntijavallan ja elämysten split.
Totta.
Joo. Eli ehkä tässä nykyisessä kulttuurissa todellakin väsymyksestäkin voidaan esimerkiksi puhua joko asiantuntijavallan näkökulmasta, jolloin siis voidaan mitata ihmisen levon määrää, todeta, että objektiivisesti sinulla ei ole ikäiseksesi ihmisenä kuitenkaan syytä kokea itseäsi väsyneeksi. Mm. Otetaan huomioon, että keskimäärin kuluneen kuukauden aikana olet kuitenkin nukkunut 7,8 tuntia yössä ja ikäisellesi se kyllä tilastojen valossa on aivan riittävä lepo. Mm. Toinen on sitten tämä väsymys elämyksenä.
Jota kukaan siis ei voi kiistää.
Mm. Niin ja siis okei, siis elämyskulttuurikin jakautuu moniin alakulttuureihin. On toki joitakin, jotka tavoittelevat aina äärielämyksiä. Ja joillekin riittää paljon pienemmätkin elämykset, kuten esimerkiksi sormien napsuttelu studion kulmassa pienen tirskauksen säästämänä.
Näin juuri. Ja puhuit tässä varmaan äänitarkkailijastamme ja pojastasi samalla hengen avauksella. Ja
kyllä, poikani on saanut suuriakin kiksejä pienistä asioista.
Niin, olen ymmärtänyt näin. Joo. Se on totta. Tämä yksilöllinen väsyminen on sinänsä mielenkiintoinen ilmiö. Nykyisen minä nimittäin tässä keskustelussa ilmoitin, että olen ainoa piirteä. Ja jostain syystä huomasin, että lievästi masennuin tästä, että olen piirteä, koska nykyisen viktimologian ilmapiirissä tietysti pääntaputusta ja valtion tukea saavat vain väsymyksen uhrit, eivätkä piirteät. Henkilöt, jotka ovat valmis tuottavasti ja aktiivisesti antamaan panoksensa yhteiskuntaelämään.
Niin, no siis sehän on väsymys on myös merkki siitä, että on antanut kaikkensa.
Niin.
Ja sehän piirteä.
Minä olen siis laiska.
Niin, no siis, tai ei välttämättä laiska, mutta joko syrjässä tuotantoprosessista tai jotenkin vaan niin kuin narsistisesti käpertynyt itseesi ja niin. Lillunut unissasi tuolla lepäilyt siinä, missä tässä muut suihkaavat jutusta toiseen.
Tästä tulee mieleen Valentin Kononen, joka vuonna 1994 Helsingin EM-kisoissa oksensi 12 kertaa itsensä sappinesteille kävelyn aikana. Ja sitten tuli maaliin ja kirosi, että en ole koskaan ollut näin hyväkuntoinen, että kun tuli oksenneltua niin paljon, että ei pystynyt kävelemään täysiä. Mm. Ehkä no. Minä olen sitten vähän vastaavasti tässä.
Joo. No.
Se on kuntoinen, kun en ole vielä sanoa, kaikkiani antanut.
Täytyy sanoa, että ongelmansa kullakin. Joo.
Tosin en ole aivan varma, voinko soveltaa tätä vanhaa amerikkalaista sutkausta. I wish I had your problems.
Sehän on, kun Filippiades ensimmäistä kertaa yritti maratonjuoksua ja totesi maalissa, että pieleen meni, minähän elän. Mutta toisella kerralla onnistui sitten jo antamaan kaikkensa.
Juuri. Nämä sitten tulivat tunnetuksi myöhemmin Aleksis Kiven viimeisenä sanoen. Pieleen meni, niin, mutta minä hän elän.
Niin, tämä pieleen meni on harvemmin siteerattu, että niin, on jotenkin nämä kaksi viimeistä sanaa sitten.
Joo.
Tosin olen kuullut kyllä toisenkin version hänen viimeisestä sanoista, että kuitenkin tämän jälkeen kaiketikin sanonut vielä piimää.
Jaha, eräänlaisessa mehr licht hengessä.
No siis ehkä tämä on juuri se, joka saa maljan kuohahtamaan yli.
Niin, nämä viimeiset sanat, niissä on aina joku täydellinen epäuskottavuuden ilmapiiri. Siis just tämä minä elän on täysin epäuskottava viimeinen sana. Sen sijaan piimää on kutakuinkin uskottava.
Kyllä. Minusta
niin on pakko liittää joku tällainen detalji, joka vasta oikeuttaa sen viimeisenä sanana.
Niin siis on todellakin uskottavia ja epäuskottavia viimeisiä sanoja. Kyllä tämä minä elän kuuluu epäuskottavia. Siis paljon uskottavampi on just nämä osaston kyllä se jää kestää. Tai niin. Kun isi näyttää, miten ajetaan mopolla tyyppiset.
Aivan. Kyllä. Kyllä tästä ilman sähkömiestä.
Joo, kyllä.
Ja niin päin pois.
Tai tuo pusero ei lainkaan sovi hameesi kanssa.
Joko tuo pusero lähtee tai minä lähden. Oscar Wilden viimeiset sanat. Thomas Hobbesin viimeiset sanat olivat, hänet tunnettiin, häntä aina epäiltiin ateismista. Ja sitten kuitenkin hänelle hankittiin viimeinen voitelija paikalle. Ja sitten Hobbes oli kuulemma tokaissut siinä ennen kuolemaansa, että tässä sitä lähdetään, etkä sinä vanha varis vois sille mitään.
No, kyllä. Siis mun mielestä filosofin pitääkin lähteä tuolla tavalla. Joo.
Täysin epäuskottavat ovat Marxin viimeiset sanat, jotka muka kuuluivat. Viimeiset sanat ovat niitä varten, jotka eivät elämässään ole sanoneet tarpeeksi. Kukaan ei sano näin kuollessaan.
Ei. Ei. Kyllä mä luulen, että tässä joukossa kaikkein uskottavin on kuitenkin se
piimää. Ehdottomasti. Piimää, enemmän piimää.
Mikä on viimeistä sanoja, että niin kuin olemus? Siis se on se...
No se on testamentti.
Ja se on se viimeinen, niin kuin viimeiset sanat. Mutta siis siinä on se idea, että et tavallaan niin kuin kuoleman äärellä ihminen puhuu jotenkin niin
totta. Kyllä. Joo. Ja sehän on tavallaan Heideggerinkin olemisen ajan pointti, että kuoleman horisonttia vasten vain tämän autenttisuuden ja autenttisen päätöksen voi saavuttaa. Kun tulee eksistentiaalisesti tietoiseksi siitä, että minä kuolen, ei kukaan voi kuolla minun puolestani, niin on myös syytä päättää, että mitä tässä elämässä oikein tehdään.
Tuntuu se siltä, että Lähi-idässä luetaan aivan liikaa Heideggeria ja aivan liian vähän Herbert Marcusea.
Niin, mitä se nyt tulkitsee?
Siellä on autenttisia ihmisiä. Ilmaantuu tuon tuosta kuin sieniä sateella.
Tuosta se on me liberaalit mätämunat ja yksilöt.
Joo, siis ja se on tietysti vaikea sanoa silloin, kun liberaalin mätämuna poksahtaa. Poksahtaa puhki, niin on vaikea sanoa mitään ylevää.
Niin, sieltä seasta saattaa juuri ja juuri erottaa piimää. Mitään muuta sieltä ei sitten kuulukaan. Niin.
No ehkä liberaalin mätämunan poksahtaessa, uutliberaalin ja postmodernin mätämunan poksahtaessa puhki saattaa kuulua myöskin jotakin eksoottisimpia nesteiden nimiä, mutta...
Jätämme sen seuraavaan lähetykseen.
Piimäähän on vähän kepulainen lähtö.
On se. Se on hiukka kepulainen.
Mikä ehkä selittää sen, minkä takia ihmiset tapaavat juuri Aleksis Kiven päivänä pitää kansallispukuja yllään.
Esimerkiksi demarihan kuollessaan sanoo tietysti tukahtuneella äänellä joukkoliikenneuudistus.
Se nimenomaan... Ja päätellen viimeaikaisista tiedoista, vihreä sanoo kuollessaan ei.
Niin, ja Jyrki Katainen tietysti tulee sanomaan, että sama se, kuka ne hautauspalvelut tuottaa.
Sekin on totta. Ja hautaan kantava Sitran henkilökunta nyökyttelee tietäväisesti.
Kyllä. Alihankitut kantajat siellä vievät hänet hautaan tehokkaammin kuin... vanhojen jäykkien organisaatioiden.
Niin sehän oli nimenomaan tämmöinen niin kuin liberalisaatio, mikä seurasi Brezhnevin kuolemaa, tuotti hyvin dynaamisen hautaanlaskun.
Kyllä. Jopa dynaamisen kuolemantuottamuksen. Kyllä. Me luodin reikää Andropovin otsassa. Siis hänet ammuttiin.
Andropov? Mä en tiennytkään.
No, tämä on ainakin vahva salaliittoteorian kaltainen huhu.
Tai mitäs tämä Tsernenko sekin ehti siinä?
Hän
torkahtaa hetken valtaistuimella.
Oli vaikeita aikoja gerontokratian spin-doktoreille.
Joo, kyllä.
ja tietysti no, siis, ihan tavallisillekin doktoreille.
Mutta eikö Brezhnevistia, siitähän on kaikenlaisia salaliittoteorioita, että se myöskin niin kuin joku hitaan myrkytyksen kautta.
Kyllä, kyllä joo. Kieltämättä se vaikutti siltä.
Mutta kyllä se Brezhnev oli lähinnä kai sairastunut ilmään, joka on perinnöllinen.
Vaikea tauti.
Vaikea, kroonistuva sairaus, joka on kuolema.
Joo.
Mutta tota, siinähän niitä siis neuvostojohtajia ja paaveja meni jossain vaiheessa urakalla kyllä.
Olen aiemminkin kertonut sen, miten eräs ystäväni joutui tästä ulkopoliittisen selkkaukseen huomautettuaan tästä tekstitvn nuorten palstalla, jonka päätoimittajan hän oli siihen aikaan kesälomittajan ominaisuudessa.
Kerrotaan uudestaan tämä anekdootti, koska muistaakseni se oli
hieman. Hän kirjoitti siis tekstitvn nuorten palstan pääkirjoitukseen, että nimimerkillä Postipekka, jos muistan oikein, että hei kaikki nuoret, eikö se ole niin, että ne vois valita vähän nuorempaa porukkaa tonne asioiden johtoon, kun noita paaveja ja neuvostopomojakin tuntuu nyt kaatuvan kuin heinää, että eikö je nuoret olisi kivempaa, jos meillä olisi vähän nuoremmat hallitsijat ja tähän sävyyn. Seuraavana päivänä Yleisradion pääjohtaja soitti hänelle ja kutsui puhutteluun, koska neuvostojohtajia ei saa arvostella edes tekstitvn nuorten palstalla.
Joo, edes sävyyn. Eiks on niin, että mä luulen, että pääjohtajan puhuttelu voisi nykypäivänä päästä vain tuon sävyn vuoksi. Mutta sekin on epätodennäköistä.
Niin, päinvastoin sävy on universalisoitunut. Nykyään Matti Vanhanenkin sanoi, että eksie ollut kivaa, kun ne lordit voitti Euroviisut.
Niin, se on totta. Ehkä hänkin on aloittanut uransa niin, tekstitvn nuorten palstan pitäjänä.
Hän on.
Jaha. Joo.
Siis
tämä on
tapahtuu.
Aina yhtä hämmentävää, kun yhtäkkiä studion kulmauksessa otetaan joku kyykkyyn ylös -tyyppinen harjoitus. Tätä se harjoitusta ei kuitenkaan säästänyt samanlainen riemukas hihitys kuin, kuin sormien napsuttelua, joka
niin.
Ainakin useiden silmilläkin havaintojen mukaan onnistui samanaikaisesti.
Välillä edes meidän raikkaat ja vitsikkäät puheemme eivät onnistu estämään niitä uupumuksen puuskia, jotka hänelle majavaista yöunista johtuu.
Nyt mä oon seurannut tätä sormien napsuttelua niin monen otteen, että mun on pakko kokeilla, että onko se vaikea napsutella niitä samanaikaisesti. Kyllä siinä kuului pieni ero. Nyt oli samanaikainen. Pieni ero tuli. Ei, mutta,
ja hitaammin tuo, yritän pitää jo, tilastoa.
Joo, pieni ero. Ja ihan selvä, naks. Että se sitä täsmälleen niin kuin harmonisoiden napsauksen aika sitä, hyvin vaikeaa.
Minkä saman kutsuvat vaihevirheeksi.
Kyllä, saman empiirisen kokeen teki kenraalin Jassa tuolla oleskelutilojen puolella, tai toimituksen puolella, missä hän oven takana parasta aikaa napsuttelee. Ja täytyy myöntää, että kyllä on Jassalla gäppiä paljon enemmän kuin äänitarkkailijallemme. Ehkä tässäkin jokaisella löytyy
se
oma
yksilöinen rytmiä. Generation gap, joka heidän välillään vallitsee.
Kyllä. Joo, ehkä se siitä nimenomaan näistä, tuossa oli se generation gap. Joo. Siinä se on mikrosekunnin tarkkuudella mitattavissa. Hyvät mallintajat, huomioikaa tämä. Joo. Puhutaan nyt kuitenkin siitä, mistä moderni yksilö sai alkunsa.
Aivan.
Ehkä näin olisi syytä tietysti rientää biisitaulle ennen kuin näin rohkeasti käymme itse pihviin kiinni.
Ei, meiltä kiellettiin.
Joo. Kappaletaulu. Okei. Siis äänitarkkailijan ilmiö on saanut oppositioliike studiossa liputtaa nyt ohjelman jatkamisen puolesta. Emmekä tohdi tietenkään tätä
olla oppositioliiket. Olla taipumatta näiden
vaatimusten edessä. Olemme ihan yleensä aina opposition puolella.
Kyllä. Olisi performatiivinen ristiriita. Kiittäytyä tästä.
Ikään kuin heittäytyä suinpäin itse vallan positioon ja jyrätä oppositio.
Kyllä. Ylitse. Me siis jatkamme.
Lyttyyn. Nimittäin individi-sanahan tulee jakamattomasta. Siis se on latinaa ja tarkoittaa jotain, mikä ei ole jaettavissa.
Siinä se muistuttaa huomattavasti sanaa atomi.
Kyllä.
Kun useat marksilaiset kriitikot aikoinaan sanovat, että porvarillinen individualismi on atomistista, niin olivat ainakin sikäli oikeassa, että atomi tarkoittaa sitä liikkaamatonta, sitä mitä ei voi enää leikata pienempiin osiin.
Niin siis tavallaan tulivat sanoneksi, että jakamattomuus on leikkaamatonta.
Niin, kyllä.
Mitä ei voi jakaa, ei voi myöskään leikata. Mm.
Kuuluisa lause 9.
Se on totta.
Sitä, mitä ei voi jakaa, sitä on leikattava. Tietysti myös yksi versio siitä.
Tai jos ei voida jakaa, on leikattava. Tämä nykyinen käsky. Mm. Mutta siis sillä sana on vanha, mutta itse asiassa tämä on mielenkiintoista. Viitaten jo aiempi keskustelu, että ensimmäistä kertaa individual ilmenee, tai siis sitä käytetään ensimmäistä kertaa yksilön viittaavana käsittelemästä 1742.
Mm. Se on juuri
tässä. Kiinnittäkääpä huomiota tähän.
Mm. Kuten sanoin, niin se syntyy absolutismin myötä. Tietysti tämä prosessi jäi jollain tavalla kesken, ja Ranskan vallankumous sen sitten huipensi ja poisti kuninkaan pään. Mutta se pohjatyö oli tehty siellä.
Niin, eli todellakin syntyy tavallaan niin kuin yhteisöllisistä viitekehyksistään niin sanotusti vapaa, jakamaton olio.
Kyllä joo.
Jolla on suora suhde majesteettiin ja tavallaan niin kuin aikaisemmin viitattiin siihen, että tässä kun ei ole niitä välittäviä tasoja, niin samalla aukeaa niin kuin sekä absolutistisen vallankäytön että niin kuin atomistisen individualismin perspektiivit ja Ranskan vallankumous tavallaan niin kuin viimeisteli maaperän tätä yksilön esiin nousua varten katkaisemalla todellakin majesteetilta pään.
Aivan, mutta protestantismi oli hyvin analoginen liike, eikö niin? Siinä luotiin sitten yksilön sodan Jumalaan. Ja vastaavalla tavalla, kun tämä Jumala protestantismissa on toisaalta tällainen armahtava, mutta se, että jotta Jumala voi olla armahtava, niin hänen sen pimeänä kääntöpuolena tai kätkettynä kääntöpuolena on se, että hän on myös oikukas. Mm-hmm. Ja voisi ajatella, että se on hyvin samankaltainen hahmo kuin absoluuttinen suvereeni, siis kuningas, jolla on myös oikeus armahtaa rikoslain. Hän on viimekätinen vetoomustuomioaste. Hän voi armahtaa alemmissa oikeusasteissa tuomitun. Ja vetoamatta mihinkään perustaa.
Niin siis
puhtaasti suvereenilla päätöksellä.
Tässä on oikein mahdollisuus tavallaan niin kuin täydelliseen mielivaltaan.
Niin,
ennakoimattomuuteen, arvaamattomuuteen. Epäoikeudenmukaisuus. Armohan on mitä epäoikeudenmukaisen asia.
Kyllä.
Että sillä ei ole mitään tekemistä niin kuin oikeuden periaatteen kanssa, joka on taas syy-seurausprosessi.
Kyllä.
Että luterilaisen Jumalan pointti ei ole niin kuin se, että katsos nyt, tässä on pelisäännöt. Hmm. Toimi näin, tee näin, mutta älä tee näin ja näin ja näin. Niin hyvin menee. Se ei ole mitään ohjeita. Mm. Ja toteat, pieleen menee, mutta voit saada anteeksi.
Kenties.
Joo. Jos olen sillä päällä.
Joo, se on tämä suvereeni logiikka. Erässä mielessä.
Ja tämä on siis vastahorisontti, jota vasten niin kun nousee individualismi esiin. Siis niin. Yksilö nyt niin juhuttu.
Kyllä. Kyllä näin on, joo. Ja sitä voi tietysti miettiä, että nykyään me ollaan menossa siis. Niin kuin nykyinen ajattelutapa on jotenkin sellaista, että siinä pyritään kaikki järjestelmät tekemään just tällaisiksi syy-seuraaksi järjestelmiksi. Jos ajatellaan sitä talousteoreettista niin kuin rationaalisen toiminnan mallia, jossa yksilö kalkyloi niin kuin omien päämääriensä kustannustehokasta toteuttamista ja kaikkea tällaista näin. Ja jos ajatellaan, että tätä kuuluisaa talouden ylivaltaa ja sitä, että julkinen sektorikin organisoituu talouden mukaan ja muuta, niin niidenhän on tavallaan se, että kaikki toimintaympäristössä olisi sellaisia, että ne palkitsee tämmöisen kalkyloivan rationaalisen käytöksen. Ja että kyse on vaan tieteestä ja tekniikasta ja puuttuu tavallaan tämä mielivaltainen auktoriteetin tai mestarin ääni. Ja presidentin armahdusoikeuttakin tämän hengessä supistettiin.
Se on niin väärin.
Joo.
Mutta mulla jäi pyörimään vielä mielessä tämä, että jos ajatellaan niin kuin luterilaista Jumalaa, joka on siis mielivaltainen oikukas ja siksi armelias tai absoluuttia, joka on suvereeni ja sen takia mielivaltainen.
Ja joka myös voi armahtaa halutessaan.
Mm-hmm. Niin oikeastaan niin kuin, ja näitä nimenomaan niin kuin syntyvän modernin yksilön vastahorisontteja, niin ne on tavallaan sulautuneet yhdeksi. Mm. Ja nykyään se on vaan niin kuin toiset.
Mm. Taisiko yleisö tämän paikalla?
Niin, no siis sekä yleisö että toiset.
Mm.
Koska toisaalta niin kuin se yksilö niin kuin luo suhteensa, ei pelkästään yleisöön, vaan nimenomaan toisiin, joihin yksilö niin kuin kokee tarvitsevansa olla suhteessa, mutta kuitenkin samalla erottautuen siitä. Mm. Ja tavallaan niin kuin tämä toisten suosio on jonkinlainen Jumalan armon nykyaikainen korvike.
Niin. Niin tavallaan se yksilön viimeisen tuomion paikka, mikä minun asemani on toisten silmissä tai itse asiassa toisen isolla teellä silmissä.
Ja traagisena jälkinäytöksenä näemme Helsingin Sanomien nekrologitoimittajan, joka karsii jälkikirjoituksesta adjektiivit. Mm.
Siltainsinööri keksi perhovavan.
Joo.
Siinä on nimittäin näissä nekrofilioiden otsikoissa on aina yksi viittaus ammattiin ja yksi harrastuksiin.
Mm. Joo. Ja sitten kerrotaan myös, että oli hyvä seuramies.
Kyllä, kyllä.
Mutta ei. Siis niistä karsitaan todella paljon pois.
Joo.
Koska mä oon nähnyt parikin nekrologiaa, jossa niin alkuperäistä versiota ja julkaistu versiota, niin niissä on huomattavaa depersonifioivaa karsintaa.
Kyllä.
Eli tavallaan
ne täytyy kirjoittaa siis suuren toisen näkökulmasta, niin joo. Ne ei saa olla sen subjektiivisen toisen, siis niin tavallaan tämän puolueellisen kaverin, vaikka hän tietysti on juuri se, joka sen on kirjoittanut.
Niin. No, siis, mutta se on niin, että puolueellinen kaveri aina kirjoittaa puolueellisen nekrologin, niin. Ja sitten siellä on se toimittaja, siis niin kuin tyly virkamiestoimittaja, joka ilman niin kuin kysymättä ja näyttämättä rutiiniluontoisesti karsii adjektiivit, henkilökohtaisuudet. Ja
suureditori.
Joo. Ja sit on niin kuin moderni elämä saatu pakettiin.
Kyllä, joo. Viimeinen tuomio on julistettu.
Niin. Se tyypistyy niin kuin sellaiseksi verbalisoiduksi CV:ksi.
Joo. Jossa on tietysti viittaus kesälomaharrastuksiin.
Se on se onkin sitten, kun me portfolioproletaarit aletaan joukolla kaatumaan, niin siinä on nekrologin kirjoittajille haastetta.
Joo. Että
ei voida sanoa, että siirtyy sen ja sen yrityksen palvelukseen tai teki pitkän uran sisäasiainministeriön poliisiosaston tarkastajana. Ja saavutti yleistä arvostusta moitteettomalla nuhteettomalla.
Hän toimi 18,000 työtehtävässä vuosina 06-48.
Joo, nimenomaan. Ja siis pelkkä niin kuin työnantajien luettelohan vaatisi.
Kyllä,
yhden
lisä.
Erikoispainoksen.
Julkaisemaan viikonloppuliitteessä erikseen.
Joo. Ja silloinkin
se valtion virastossa noudatettavana työaikana.
Silloinkin se jouduttaisiin varustamaan alkuepiteetillä toimi muun muassa.
Kyllä.
Joo. Sitä voisi tietysti yksi sellainen niin kuin hauska harrastus voisi olla, niin kuin, että alkaa kirjoittaa omaa nekrologiaan ja päivittäisi sitä esimerkiksi vuosittain. Mm.
Voiko antaa viimeisen tuomion itse itselleen? Mm. Koska tämähän on kanssa just tämä individualismin paradoksi on tässä. Mm. Teräs mielessä individin pitäisi kyetä olemaan riippumaton toisista ja kirjoittamaan viimeinen nekrologinsa itse. Olemaan itsensä tuomari. Mutta moderni individualismi ei koskaan johda tähän, vaan se johtaa aina tähän niin kuin yleisön hännystelyyn tavalla tai toisella tai suuren toisen kautta kelaamiseen.
No Seppo Heikinheimo periaatteessa kirjoitti oman nekrologisen niin. Ja julkaisikin sen sitten.
Häntä pidettiin yleisesti hulluna.
Niin. Kyllä. Kyllä. Okei, ja nyt Kaisu on, hyvät ystävät, lähempänä. Ei, ja pieleen meni. Nimittäin Kaisu sai yhtäaikaisia harmonisoituja napsahduksia aikaan 2 kappaletta, mutta 3. kerta meni aivan sarjanapsutteluksi.
Vaihe vihreä pukki ilmaantui tänne minun tilastoihini.
Kyllä.
Ja,
tuohon merkitsen 2 pisteen virheen, jos arvioimme Kaisun napsuttelusuoritusta tämän lähetyksen aikana.
Aivan, ja me julkistamme tilastot sitten ohjelman jälkeen. Valtionvirastossa noudattava työkanan ovat nähtävissä Radio Helsingin konttorin seinällä. me soitamme nyt tähän väliin The Impressions -yhtyeen kappaleen, joka kertoo surullisen, mutta onnellisen loppuisen tarinan siitä, että kuinka yksilö on loppujen lopuksi saanut itsensä kokoon. Finally got myself together. Haba haba. Ihmisyys. Me olemme Radio Helsingin tukevasti ilmassa -ohjelman tutun vankka juontajapari. Nevalina Relander ja mukaansa tempaavaan tyyliimme täällä analysoimme hauskasti historian ja nykypäivän ilmiöitä.
Ja tervetuloa myöskin ohjelmaan, joka on maailman historian ensimmäinen paikallisradio-ohjelma, jossa ihmisyyttä tervehditään käsitteellä haba haba.
Aivan, se on tätä paikallisradio-avantgardismin kyntämätöntä sarkaa jälleen kerran.
Se on totta ja kyntäminen on raskasta, mutta jonkin sekin on tehtävä.
Ilman, koska olet niin väsynyt.
Se on totta. Totta.
Minä olen sen sijaan piirteä, se kertoo vain siitä, että olen ollut laiska tässä kyntämisessä.
Niin, sä olet ehkä pysähtynyt analysoimaan kyntämisen käsitettä sillä aikaa, kun minä olen vetänyt auraa.
Näin se usein käy. Teoriaherrat ovat huomattavasti pirteämpiä kuin aktuaaliset kyntäjät.
Sekös aktuaalisia kyntäjiä sapettaakin, kun teoriaherra havahtuu empiiriseen todellisuuteen ja toteaa, että oletko tullut ajatelleeksi, että tuo kyntäminen olisi paljon helpompaa ja kevyempää, jos toimisit ehdottomallani tavalla.
Niin. Oletko huomannut, että aurassasi, silläkö sitä kyntämistä tehdään? Pieni välikysymys.
Niin, se on todellakin. Tässä on pieniä epäselvyyksiä, koska jos siis lähteeni on todellakin lasten kirjallisuus. Meillä nimittäin on paljon teoksia, joissa on isoja traktoreita ja niiden perässä on sekä auroja että eeksiä. Ja samannäköisten laitteiden kohdalla saatetaan satunnaisesti käyttää kumpaa tahansa käsitettä, niin, mikä on osaltaan ollut omiaan sekoittamaan konsepteja.
Minkäköhän takia puhutaan puuroista ja velleistä, jotka saattavat mennä sekaisin. Se olisi paljon osuvampaa puhua auroista ja eeksistä.
Niin, kyllä. Toisaalta puuro ja velli, kun sekoitetaan, saadaan löysää puuroa tai paksua velliä näkökulmasta riippuen. Ja se ei ole vielä kovin paha asia.
Ei, se on itse asiassa maailman kaksi ainoaa asiaa, jotka saavatkin mennä sekaisin. Niin.
Kyllä, etenkin jos tykkää löysästä puurosta tai paksusta vellistä. Niin. Silloin on hyvä.
Joo, ilmauksina vastenmielisiä asioita, mutta
joo, kyllä. Siis mun mielestä puurot ja vellit on oikein kätevä. Pistää sekaisin esimerkiksi viemärissä tai kompostilaatikossa, jonne ne mielellään kaataa.
Toinen inhoamani sanonta on se, että sama se vatsassa ne menee kuitenkin sekaisin.
Joo, kyllä. Joo. Tämä on omiaan silloin, kun esimerkiksi nautitaan HP-kastiketta ja rabarberipiirakkaa.
Niin juuri.
Sama se. Tai kun joku lorauttaa tilkan punaviini ja kahviini.
Juuri. No. Se on niin hauskaa se. No, alaspäin aina pääsee, niin kuin hississä sanotaan. Ja samaa voi todeta myös ohjelmastamme. Ja me olemme täällä yksilön salaisuuden jäljellä. Ja totesimme, että viime kädessä yksilön tulisi voida antaa oma viimeinen tuomio itse, tai viimeinen tuomio itselleen itse. Mutta näin ei kuitenkaan käy. Meillä sitten kuitenkin aina viime kädessä on jokin suvereeni tai toinen, jonka suhteen me elämme. Olkoon se sitten vaikka vain yleisö tai toisten vaihtelevat mielipiteet.
Sepä, kun tästä nyt kerran asiasta puhutaan, nyt mielenkiintoista panna merkille, että individualismin käsite on alun perin kriittinen luonteeltaan.
Niin, tai yksi varhaisimmista käytöistä. Sanotaan individualismitermiä. Ei ehkä niin usein käytetty ennen 1800-luvun vaihdetta. Alexis de Tocqueville, tämä tunnettu kynäilijä, joka ranskalainen kirjoittaja, joka vieraili Amerikassa ja tutkaili Ranskan ja Amerikan vallankumousten eroja.
Yksi ensimmäisistä ranskalaisista, joka kävi Pohjois-Amerikassa ilman sotajoukkoa mukana.
Niin juuri.
Lafayette oli
kai hänen edeltäjänsä tässä, mutta Lafayettekin sitten löysi sieltä sotajoukon, johon liittyy. Mm. Mm.
Tocqueville tosiaan oli vain pännä aseenaan siellä liikkuja. Hän käytti nimenomaan individualismitermiä siis siinä merkityksessä, kun me puhutaan nykyään privatisoitumisesta. Individualismi on sitä, että yksilöt käpertyvät omiin elämiinsä ja perheidensä keskelle ja välittävät vain toimeentulostaan ja antavat palttua yhteisille ja julkisille asioille. Vähän sama kuin mitä kreikkalaiset tarkoittivat idiotialla.
Niin, idiotti oli semmoinen,
itsensä käpertynyt.
Käpertyi atriumiensa tai mikä se vastaava nyt oli siellä.
Niin, oikokseensa. Ja eikä osallistunut julkisiin asioihin.
Nyt ajattelin, että onko kreikkalaisella oleskelutilalla jotain nimeä.
No, varmasti on.
Osaksi yleistä kollektiivista mieltämme, tajuntamme. Mutta se ei nyt ainakaan tällä raaputuksella tullut sieltä esiin, että tietättekö.
Luistamme te jälleen yleisökilpailun. Mehän tiedämme, mikä se on, mutta ei mene paljasta.
Mm-hmm. Kyllä, joo. Ensimmäinen, joka lähettää oikean vastauksen osoitteeseen. Saa pisteen.
Niin.
Ja piste julkaistaan Metaphysics Today-lehden seuraavassa numerossa.
Ja litran aura tahi äesolutta. No niin, ja individualismi on siis tarkoitti jo paljon ennen kuin se sitten myöhemmin yleistyy tarkoittamaan tällaista yksilöllisyyttä juhlivaa poliittista oppia, niin tarkoitti käpertymistä omiin toimeentulohuoliin. Ja hauskaan oli se, että Tocquevillen mukaan Amerikka oli ikään kuin ratkaisemassa tai ratkaissut, tai siellä individualismin ongelma oli paljon vähemmän huutava kuin Euroopassa. Hmm. Koska Amerikassa oli näillä puritaanilla heidän jälkeläisillään niin kuin jo pienestä pitäen tai varhaisesta ajoista saakka tapana järjestää tällaisia hyvin paikallisdemokraattisia pieniä hallintoja, jossa he sitten kokoontuvat yhdessä päättämään yhteisistä asioista ja sieltä jää tämmöinen aktiivinen paikalliseen poliittiseen elämään osallistumisen perin.
Sitähän Yhdysvalloissa on vieläkin rasittavuuksien saakka, että
ja
se on yhdistysaktivismin luvattu maa ja siellä on tämä niin kuin community ja neighborhood, jotka on jollakin lailla poliittisia yksiköitä ja sosiaalisia yksiköitä, vaikka ne koostuvatkin ikään kuin atomisoituneista individeistä.
Sehän on jotenkin niin kuin jossain määrin vaihtanut väriään tämä liittovaltiokritiikkikin. Tai se Amerikan niin kuin nykyisen poliittisen kulttuurin yksi paradoksi on jossain mielessä se, että konservatiivit, jotka paheksuu liittovaltiota, niin ne on tavallaan tämmöisen niin kuin ruohonjuuritoiminnan ja niin kuin sosiaalisten liikkeiden ja tällaisten puolella niin sanotusti. Ja useat konservatiivien, huippukonservatiivipoliitikkojenkin niin kuin kannatusjärjestöt on organisoituneet jotenkin kansanliikkeen tapaan. Ja sitten vastustetaan puoliparanoidisesti tätä liberaalivasemmistolaista keskusvaltaa, joka on täynnä valistusohjelmia ja joka polkee takaetelän junttia päähän tämmöisellä paremmin tietävällä asenteella.
Mikä on sikäli vielä hauskaa, että jos ajatellaan tätä, että liberaalit toimivat demokraattisessa puolueessa, joka on taas vanha etelävaltioiden puolue,
joo,
kun republikaanit taas oli niin kuin sisällissodassa nimenomaan pohjoisen miehiä.
Joo.
Se on vähän vaihtanut paikkaa sekin.
Joo, ja sitä on tutkittu.
Oliko tämä Lyndon B. Johnson oli viimeinen tämmöinen punaniska?
Joo.
Ja niin kuin tavallaan poliittisen tähtitaivaan viimeinen suuri demokraatti, joo, punaniska.
Joo. Ja sitähän on tutkittu Kansasissa. Kansas oli aikoinaan Yhdysvaltojen punaisin osavaltio. Ja siellä oli paljon tällaista niin vasemmistopopulistista liikehdintää. Sitä on tutkittu, että nykyään kun se on taas fundamentalistien ja konservatiivien luvattua seutua, niin silloin tavallaan tämä niin vasemmistopopulistisen liikkeen muoto on saanut tällaisen niin ultrakonservatiivisen sisällön.
No siis perussuomalaiset tavallaan niin kuin
niin
kotoisena. Siinä yhdistyy tavallaan niin kuin syövällikkeen vanha herraviha sitten tiettyyn niin kuin oikeistolaiseen populistiseen konservatiiviseen sisältöön. Lopputuloksena on jotain sellaista, jota oikeasta ja vasemmista eivät kummatkaan tunnusta omakseen.
Yhdysvalloissa ei tosin taida muuta ollakaan kuin tämä vastakkainasettelu.
Niin, se on tämä perusjenkkiläinen puolue, aika vahva. Ja sitten on nämä kaupunkien lällyliberaalit, jotka uhkaavat romuttaa selkärangan ja kaikki sen tapaiset asiat. Joo, se on poliittisesti mielenkiintoinen maa. Se on tavallaan niin kuin kokoomuksen kaksi siipeä taistelevat keskenään ja toista haukutaan fasistiseksi ja toista haukutaan kommunistiseksi.
Niin siellä on niin kuin perussuomalaisten oikeistosiipi ja kokoomuksen maltillinen siipi. Siellä ei ole mitään muuta.
Joo.
Tai siis niin kuin isolla poliittisella näyttämällä. No, niin niillä vesillä.
Näin, niin kuin
toimittaja Juha Veli Jokinen aina tapasi todeta.
Nyt löysin muuten studiomme kellosta lampun, joka helpottaa huomattavasti tässä hämärässä tämän ajan.
Niin, ajanottolaitteen hyvä kyllä. Ominaisuus olisi aina se, että se näkisi, mikä se aika siinä on.
Joo, pitäisikö vielä tähän yksilö-nimiseen ongelmaan palata. On nimittäin semmoinenkin käsite, kriittinen käsite lanseerattu jo aika kauan sitten, kun pseudo-individualismi. Mm-hmm. Se on tämmöistä näennäisyksilöpuheeseen viittaavaa kritiikkiä. Eli horoskooppien tai mainosten tai tällaisten sinämuodon. Ostat tämä, niin sinä erotut muista.
Joo. Sinä, Jukka Relander, olet jo saattanut voittaa 100 000 euroa ja henkilöauton.
Joo, kyllä. Tai sitten tietysti tämä niin kuin valintoja tekevän yksilön tragiikka tavarataivaan äärellä on tietenkin se, että kaikki autot näyttävät samalta, mutta perässä on vain eri kirjaimet. Mm. Ja tässä yksilöt tekevät sitä näiden kirjaimet.
Pepsi vai kokis.
Niin, Pepsi vai kokis tai SX40 tai jotain muuta.
Aivan. Kaikki tässä näyttävät Nissaneilta. Ainoat, jotka tunnistavat niin ne erot, ovat alle 3-vuotiaat pojat. Mm. Sehän on tämä niin kuin kahden tyyppisiä valintoja yksilön nenän eteen nykyään tuotetaan. Toinen on sellainen iso metapoliittinen valinta, joka koostuu vaihtoehdosta demokratia vai totalitarismi, liberalismi vai fundamentalismi ja niin edelleen. Valittuaan ainoan mahdollisen näistä eteen tulee valinta Pepsi vai kokis. Tai Quattro Stagioni vai Amerika.
Niin.
Joo.
Mä en tiedä, mikä tämä ero on, mutta siis onko tämä muuten, tämä perinteinen kinkkuananas, onko se niin kuin Amerika pizza?
Blöh.
Mä mietin, että sitten on kinkkuananas aurajuusto, että mikä se on. Että sehän on sitten, jos haluaa olla niin kuin jotenkin yksilöllinen, niin sitten ottaa tämän niin kuin aurajuuston siihen kanssa.
Minä olen sillä tavalla, että ananas on aina kategoria virhe pizzassa, mutta näin syvälle pseudo-individualismin suohon me emme tässä mene. Vaan kohtalon kysymyksen, onko muuta individualismia kuin pseudo-individualismia? Onko pseudo-individualismi totuus individualismista vai sen vääristynyt muoto? Koska tämä on minusta se, mitä kutsuttiin aikoinaan tuhannen taalan kysymykseksi.
Niin. Tuhannen taalan kysymys.
Tämä on hieman
nykyisillä asunnon hinnoilla
kielikuvaa.
Ei kuulosta oikein kovin järeältä vielä tämä. Ja itse asiassa, haluatko miljonääripelissä tuhannen taalan kysymys on se, jossa silmä ei vielä värähdä.
Ei. Pelataanko rulettia rasinolla, fasinolla, gasinolla vai kasinolla? Se on tuhannen taalan kysymys miljonääripelissä.
Okei, rasinolla. Joo. Fasinolla. Gasinolla.
Vai kasinolla.
Okei. Niin tää on joo. Tosi vaikea. Kasinolla.
Joo, no niin.
Olen voittanut.
Tuhannen taalan ylpeä omistaja. Kyllä.
Nämä on kyllä vielä hauskempia näitä tietyn tyyppisten paikallisradioiden harrastamat yleisövisat, jossa on tarkoituksena saada soittoja mahdollisimman paljon, koska jokaisesta soitosta tulee tuloja. Eli onko Suomen presidentti Tarja Halonen, George Bush vai joku muu
soita tähän numeroon. Voittaja arvotaan oikein vastanneiden keskuudesta. Just. Sitten niin kuin 3000 ihmistä soittaa, jokainen maksaa euron ja voittaja saa tonnen, radioasema saa 2.
Ja silti 2900 on vastannut perä tai mikkihiiri. Se on jonkinlainen niin kuin vastarinnan muoto, joka pitäisi tunnustaa yleisesti.
Joo, siis tämä, siitä voisi ehkä tehdä artikkelikokoelmankin, tämä luettelo tehottomista vastarintastrategioista. Luettelo niistä vastarintastrategioista, jotka ovat järjestelmän näkökulmasta toivottavia.
Aivan. Juhlallinen 7 päivää lehden vastainen boikottinikin jatkuu tässä jo 3. päivää.
Oletko ryhtynyt boikotoimaan 7 päivää lehteä? Joo. Itsekin olen kyllä boikotoinut siten, että en ole vielä missään julkisessa tilassa, missä 7 päivää lehti on ollut nähteeni tarjolla, alkanut sitä selaamaan.
Niin, minäkin olen kriittisesti ja nokka pystyssä lipunut kaikkien pajatsojen ohi, jossa se alakourussasi loppuun selailtuna sijaitsee.
Aivan. Olen myös päättänyt, että vastedes boikotoin kaikkia niitä tuotteita, joita mainostetaan 7 päivää lehden
sivulla. Siinä on tosi se paradoksi, että siinä joudut tutustumaan 7 päivää lehteen, jotta tietäisit. Hmm. Tämä on se vanha Olavi Ronkaisen, Kristillisen liiton kansanedustaja, joka puolueen pyynnöstä joutui selailemaan 8000 pornolehden numeroa lävitse, jotta kävisi ilmeiseksi, että mitkä kaikki niistä tulisi valtion toimin sensuroida.
Ja senkin vuoksi hänet tunnettiin sitten pornolokkaisena.
Nimenomaan juuri tästä syystä. Joo.
No tulikohan siihen tulokseen, että kaikki ovat sensuroitavaa?
En muista, mikä hänen tarkka tuomionsa oli, mutta suurin osa niistä varmaankin ansaitsi sensuurin. Totesi puolueen uskollinen soturi lopuksi.
Ääni väristen.
Tehtävä ei ollut helppo, eikä mieluinen, mutta mitä me emme tekisi Suomen Kristillisen liiton hyväksi? Emme mitään.
Kuunnellaan nyt vähän äänitarkkailija Pillasto ja alkoi heitellä teräviä esineitä studiossa. On siis aika pistää poppi soimaan ja pelastukoon ken voi.
Selitykseksi hän näytti minulle käsittämätöntä myttyrää. No, me kaikki valastuimme siitä. Tämä oli varmaankin sen mestarin jonkinlainen ele, jonka tarkoitus on saada minut vetäytymään 5 vuodeksi vuorille ja lopuksi sanomaan, että hahaa, oivalsen mestaruutta ei ole. Ja näinhän me HIFKin kannattajat olemme jo monta vuotta tienneet.
Mutta sen jälkeen kykenee tahdonvoimallaan kummalliseen suorituksiin.
Kyllä. Ja niin kuin me kaikki.
Muun muassa kiristämään työtään.
Aivan. Siihen tosin me emme kykene edes tahdonvoimalla, mutta soitamme viimeiseksi poppikappaleen Lonesome Traveler, yksilön surullinen kohtalo, Tommy Steele. Liian vähän soitettu paikallisradioissa hänkin.